Blaðsíða 52. Þjálfarinn togar Loka upp úr lauginni. Það var ekki ég, segir Loki við þjálfarann. Ég sverða. Hver þá, segir þjálfarinn. Það var ekki hann sem hrinti mér út í laugina, segir Steinn. Hvað þá, segir Saga. Ætlarðu nú að verja hann?